globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. NATO obeležava 75 godina postojanja. Generalni sekretar tvrdi da je alijansa pomogla širenju mira, demokratije i prosperiteta širom Evrope, kao i da je danas NATO je veći, jači i jedinstveniji nego ikada. Zbog izjave Antonija Blinkena da oružani sukob sa Rusijom u Ukrajini ne odgovara američkim interesima, Macron tvrdi da neće tražiti pomoć od Vašingtona u slučaju sukoba sa Moskvom. U međuvremenu Vladimir Putin postavlja nove ciljeve, kaže da postoje svi preduslovi da Rusija uđe među četiri najveće ekonomije sveta po paritetu kupovne moći. Sjedinjene Države i Velika Britanija odbile su da razgovaraju o nacrtu saopštenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje je predložila Rusija o napadu Izraela na konzulat Irana u Damasku. Srbija narednih nedelja kreće u ofanzivu za odbranu nacionalnih interesa. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta Igora Ivanovića, publicistu, poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan.
Obeležavali smo prethodne nedelje NATO bombardovanje, to jest NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. To se tada poklopilo sa njihovih pola veka postojanja. Evo danas se obeležava tih 75 godina od kada su oni stupili na snagu. Međutim, kako rekao sada, generalni sekretar tvrdi da je alijansa pomogla širenju mira, demokratije i prosperiteta svetu. Gde smo mi danas? Gde je 75 godina?
Eufemističkim rečnikom generalni sekretar NATO alijanse je rekao da je NATO u okviru kolektivnog zapada sve manje vojni savez, a sve više vrednostni sistem. To pokazuje da kolektivni zapad, a koristim ovaj termin da se lakše razumemo, sve manje teži nekim kulturološkim i civilizacijskim paradigmama za svoj trenutni status, već je to prosto prebacio na vojno polje. Jer u osnovi NATO alijansa nije ništa drugo nego skup vojnika, oružja i nešto malo funkcionera. Onog trenutka kad joj je data vrednostna komponenta, a samim tim što govore da oni poboljšava ljudske odnose, da poboljšava odnose u zajednici, da unapređuje neka civilizacijska dostignuća, to jasno znači NATO za njih nije samo vojni savez, nego je i vrednost. Onog momenta kada je vrednost, to znači da civilizacija kolektivnog zapada nužno poprima odličje te NATO alijanse, odnosno militarističko naličje. Do sada smo stalno živjeli u uverenju da je to civilizacija napredovanja ideje slobode, da koristim ovaj Hegelov termin, a da je vojni savez bio samo nužno zlo, kao jedna vrsta preventivnog čuvanja tih, nazovimo ih, drevno-rimskih granica. Danas vidimo da u stvari vojni savez je sve vreme bio spiritus movens ovog okupljanja i ove civilizacije i da je ona ne samo neraskidivo vezana za zapadnu civilizaciju, nego sve više postaje i nešto odakle se donose odluke. Skoro smo imali primjer da je NATO pakt postao po prvi put u svojoj istoriji u okviru teritorije države Albanije i vlasnik jednog zemljišta koje je proglasio svojom vojnom bazom. Odnosno kupio je bivšu vojnu bazu od Albanije, koja je nekad bila i vojna baza Sovjetskog saveza, pa u jedno vreme čak i kineska baza nakon toga. Sada je kupio NATO pakt i on je postao zapravo na toj teritoriji suveren. Sve vojne baze do sada na teritoriji onih država koje su članice NATO pakta su bile u vlasništvu tih država, a NATO pakt je bio samo korisnik. Ovo je jedinstven slučaj. To dakle pokazuje da je NATO pakt postao neka vrsta vojnog Vatikana. Kao što je Vatikan u isto vrijeme i država i religija, odnosno teologija, dakle vrednost, sada imamo da i NATO pakt na tom parčetu bivše albanske teritorije postaje i vojni savez, ali i država, samim tim što postaje vlasnik tog parčeta zemlje. Možemo očekivati još takvih eksperimenata, još takvih primjera, naročito na teritoriji onih država koje nisu izravno NATO osnivači, nego ovih kako ih mi nazivamo u žargonu istočnoevropskih država, koje imaju slabiju unutrašnju strukturu da se odupru takvom činu. Jer u ovom trenutku kada vi imate vojnu alijansu koja je i svačije i ničije unutar vaše teritorije, imate i potencijalnog ozbiljnog neprijatelja. Ne u ovom trenutku, ali istorija je dinamična kategorija. Odnosi se menjaju. Kako ćete se vi braniti od tog žarišta unutar sebe onog trenutka kada ona postane recimo izrazito neprijateljska? A to može biti u svakoj državi. Kada već postane izvesno da će Marine Le Pen postati pobednik, ili avijansa za Nemačku da će postati pobednik, ili neki treći primjer u zemljama, recimo, kolektivnog zapada, pravo je pitanje kako će se u tom momentu ponašati NATO baza. A zamislite ko Albaniju, koliko neka vlast u jednom trenutku želi da protera tu paradržavu sa svoje teritorije, ona pravno ne može, jer ta avijansa je kupila zemljište.
Dobro ste postavili pitanje šta će se desiti ukoliko se u nekim od državama članica NATO-a desi promjena. A šta ako se desi u onoj ključnoj koja čini nam se iz koje kontrolni centar NATO-a, a to je Sjedinjene Američke Države, znajući šta je Donald Trump upravo pričao o toj organizaciji?
Pa ako dođe do promjene unutar Rima, menjaće se nužno i provincije. Ali ne znam koliko se iz Bele kuće upravlja uopšte s Sjedinjenim Američkim Državama, a kamo i njihovim projektima van teritorije Amerike.
A gde je onda sedište NATO? Jer svi misle da je apsolutno Bela kuća.
To je pitanje
koje smo... Jel postoji u NATO duboka država?
Kako da ne? Odnosno, duboka država ili ti duboka globalistička država kao precizni termin ili kolektivni zapad ili kako već, najbolja paradigma za to stanje koje mi znamo da postoje, a ne možemo da definišemo, je termin koji je svojevremeno promovisto Emir Kusturica, a ja ne znam da li ga je on smislio ili ga je preuzeo i naziva se sekta bogataša. I to je pravi termin. On je najprecizniji da bi to stanje duha i uopšte poziciju mogli najadekvatnije da definišemo. Dakle, to pitanje koje ste vi meni postavili, svojevremeno je na retorički način u javnosti postavio bivši ministar spoljnih poslova Velike Britanije Robin Cook. I kako je njegova blizina, po prirodi stvari odnosa te dve države, vrlo mala, on je postavio sebi pitanje koje bi glasilo ovako. Ja ga ne citiram, parafraziram ga. Oduvek se pitam da li se i odakle se u stvari upravlja Sjedinjenim Američkim Državama. Sada, posle 4 godine u bliskom kontaktu, sa sigurnošću mogu da kažem, iz Bele kuće se ne upravlja. Ja samo citiram reči čoveka čije iskustvo je sigurno mnogo dragocenije nego naše odavde na daljinu. Dakle, postoji taj element sekte bogataša, odakle se ipak upravlja Amerikom. Koliko je njihov interes da oslabe NATO pakt, čak ne moraju da ga ukinu, to je sad velika i diskutabilna tema. Najveći problem je što oni preko tog oružja i te percepcije moći NATO pakta u stvari koliko plaše svoje kolonije, gde pokušavaju i dalje da crpu ogromno bogatstvo, toliko i na unutrašnjem planu plaše sopstveno stanovništvo. Tako je uloga NATO pakta, ne samo da je ka spolja, nego je kao unutra, a uloga koja je kao unutra, ona poprima više orlovski karakter nego neki, da tako kažem, operativni karakter. Dakle, da li je interes sekte bogataša da oslabi NATO pakt? U svakom slučaju do one granice do koje mora, to će učiniti. Jer ovakav kakav je preglomazan i neefikasan. Ali problem je, a to je prosto tendencija koju možemo vidjeti, Trump nije tako usamljen u ovoj kampanji kao što je bio pre pa i 8 godina kad je pobedio Hillary Clinton i pre 4 kada je izgubio od predsjednika Bidena. Prosto se vidi da je jedan krupni kapital, jedna vrlo jaka judo-hrišćanska komponenta u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i jedan čak i medijski sektor, mada ne toliko mnogo, staje uz Trumpa. A naročito je bitan podatak da cela republikanska stranka manje više stala uz Donalda Trumpa, što pokazuje da i njima nije baš do ovakvog scenarija razvoja čovečanstva kakvo diktira demokratska stranka u ime sekte bogataša. Tu može doći do određenih promjena. Te promjene će sigurno se odraziti i na NATO pakt, ali ne u tako radikalnoj meri. Ali dovoljno je samo da se neke stvari redefinišu kada je reč o postavljanju oružja sudnjeg dana prema istoku, odnosno prema Rusiji, pa time bi već za čovečanstvo to bilo jedno ogromno olakšanje. Jer da se podsjetimo, sve trenutne stabilizacije u svetu, a vi ste ih na početku u vašem uvodnom delu pobrojali, dolaze od namere da NATO pakt u ime sekte bogataša postavi nuklearni štit što bliže ruskim granicama. Kada bi se taj faktor izbegao, mnoge stvari bi se amortizovali. Naravno, i dalje bi ostali stari nesporazumi, jer istorija čovečanstva nije ništa drugo nego istorija ratova, ali ne bi imali taj karakter sudnjeg dana.
Posljednja u nizu je Švedska, koja nije, čini nam se, imala neki veliki razlog da bude primljena, da postane članica uopšte bilo kakvog vojnog pakta, ali ipak su to učinili. Rekli ste sada sami da je cilj zaustaviti NATO na širenje na istok. Međutim, ne dešava se to. Može li onda sukob u Ukrajini biti prekretnica i ovo kako Ruska federacija postavlja stvari, može li Rusija danas da zaustavi NATO?
Sukob u Ukrajini će sigurno biti prekretnica. Posle sukoba u Ukrajini ništa više neće biti isto. Kako god da se taj sukob završi...
A šta znači kako god da se završi? Ajde, prema vašoj proceni, koje su opcije na stolu?
Opcija koje... Sve su one podjednako verovatne, ali recimo, ako bi sad jezikom matematičkih procenata trebali da se izražavamo, onda je najmanje verovatna pobjeda Ukrajine, koja bi značila povratak 4 novo pridošle teritorije Ruskoj federaciji, kao i Krima.
I, to ono što Zelenski zapravo
da,
želi.
Da, to je zapravo povratak na sovjetske avnoevske granice. To su avnoevske granice Sovjetskog saveza iz 1991. godine. Ta verovatnoća je najmanja iz razloga što na bojnom polju, kao i u ekonomijama država koje vode rat, pa kao i u ljudstvu, odnosno u raspoloženju da se ratuje, stvari stoje nepovoljno po ukrajinski faktor u svakom od ovih segmenata. Naravno, uz još jednu činjenicu koju mi pomalo zanemaramo, ona lebdi nad nama, to je da Rusija posjeduje najveći arsenal nuklearnih bojevih glava i rakete koje sprečavaju obaranje tih glava, pa samim tim je pitanje ako bi Rusija uopšte počela da gubi rat, da bi bila tolerisala dalji nastavak sukoba samo konvencionalnim oružjem. Dakle, ta verovatnoća je jako mala, ali nikad je ne treba isključiti, jer smo mnogo puta naučili da kad nam se čini da će sigurno na svet dođi beli labud, jer su mu i otac i majka ili roditelj 1 i roditelj 2, ja se izvinjavam zbog ovog novog zakona, ovaj Gordane Čomić, ovaj beli, a onda se u nekih par procenata u prirodi do 3 rodi crni labud, i to se u sociologiji zove prosto, da tako kažem, sindrom crnog labuda, kad se dešavaju potpuno neočekivane stvari. Dakle, to je najmanji verovatni scenariju. Najverovatniji scenariju sa verovatnoćom od preko 50% je pobjeda ove Ruske federacije, koja će obuhvatiti ovih 5 regiona u celosti i bar još nešto preko toga. E tu sad dolazimo do problema. Šta je to bar još nešto? Koliko godina to znači ratovati? Ko bi se sve uključio od strane ovog kolektivnog zapada? Koje oružje bi dali? Koliko bi ljudstva poslali? Koliko bi oni mogli da izdrže? To je najveća nepoznanica. I postoji treća verovatnoća događaja nakon koje naš razgovor ne bi imao smisla, a uopšte ne uobražavam da inače ima smisla to što ja govorim, ali posle tog upotrebe oružja sudnjeg dana sve bi bilo bespredmetno. Nemojte isključiti ni tu mogućnost, ona je čak verovatnija od mogućnosti da Ukrajina dobije ovaj rat. Dakle, ona je po verovatnoći u ovom momentu druga na listi prognoziranih ishoda. Kladioničarskim rečnikom imala bi kvotu između ova dva prethodna scenarija.
Dobro, ali šta bi moglo, ajde sad ovako da vas pitam, šta bi moglo da zaustavi ono čega se mi najviše plašimo? Znači, koji je to ishod po vašem ovom mišljenju?
Ja se više plašim poraza Rusije od nuklearnog rata. Ja smatram da život posle poraza Rusije za pravoslavne ljude ne bi imao smisla. Apsolutno, a nuklearni rat bi možda bio povrata Hrista ponovo među nama. Mi ne znamo kako bi se taj, da ga tako nazvamo, apokaliptički scenarij odvio, odnosno kako bi se ta odlučujuća bitka između Hrista i Antihrista odvila. Ona se sigurno ne bi odvila na ovaj način kako mi to percipiramo. Možda bi to bilo duboko unutar nas, a mi ako prestajemo da verujemo u život posle smrti, mi onda zapravo ne samo što ne možemo biti hrišćani, nema smisla na život, to je Dostojevski dokazao. Onog momenta kada vi počnete da verujete da ste niko i ništa, da ste samo prah i pepeo, najobičnija materija koja će biti razuta u večnost, vi u stvari pola života provodite u nesreći kad postanete svesni te činjenice i onda stvarno život, pitanje filozofske koliko ima smisla. I to nije samo deo, da tako kažem, liturgijsko-pravoslavnog iskaza, pa imate filozofiju koja dolazi baš sa zapada, egzistencijalizma, gde se Albert Camus u svom čuvenom eseju, mitu Sizifu na početku pita, a prvo da vidimo da li život ima smisla sam po sebi, odnosno kao takav. Pa onda iz toga ćemo izvlačiti druge zaključke. Sad otišli smo malo dalje u okviru te teme. Dakle, za mene je zapravo manji strah armagedonski scenario nego totalni poraz Rusije koju u ovom momentu smatram civilizacijom zbog koje ima smisla živati. Iz mog ugla. Bukvalno, ja ne očekujem da to isto misli jedan Eskim, jedan stanovnik Oklanda, Memfisa ili Newcastle.
Ali vama će svaka čast što smatrate i mislite tako. Ono što se mnogo pričalo, to su svi raznorazni predlozi mirovni koji su, čini mi se, u prvoj godini možda bili i najbrojniji. Međutim, danas ih više maltene da nema. Ostala je samo Kina, Narodna Republika Kina, kao tu neki faktor koji bi mogla da doprinese toj stabilizaciji. Šta mislite o njihovoj ulozi?
Pa nije bilo mirovnih predloga. Bilo je predloga za rusku kapitulaciju. I to u momentu kada je Subavikinova linija već počela da daje rezultate i kada je bilo izvesno da će Rusija baro čuvati ove teritorije. Tako da su ti predlozi, kako god ih nazovemo, u osnovi bili besmisleni jer su bili u praksi neostvarivi. Sa druge strane, njih bi mogli nazvati Đura će ti oprostiti što te tukao, mislim, u žargonu naše generacije i popularne kulture. Sa druge strane, bilo je evidentno da Rusija nije bila uključena čak ni u takve predloge, pa prosto je to bilo kao alibi, eto, nešto smo izneli, nešto smo rekli, nešto se događa, kao marketinška agencija koja proizvodi vesti, ne da bi pratila šta život kaže, nego da bi prosto ispunila svoj sadržaj, kada ponekad postaje dosadno. Tako da, sad kako su začeti, tako su i završili, nesvarno. Ovo što Kina predlaže sa više realizma. Pitanje je da li je istorijski moment da se odviju ti pregovori, jer jedna od strana mora da se oseti ipak poraženo. Na zapadu je podeljeno mišljenje. Što su više u nomenklaturi velikih država i što su bliže briselskoj birokratiji, dakle, beloj kući, odnosno sekti bogataša, oni su više za nastavak rata. Bez obzira što nemaju jasan plan kako i šta će se desiti ako izgube rat. Niko nije dao to ključno pitanje. Jer ako Rusija bude počela da gubi rat, otprilike rečeno, ona će posegnuti se na ukvarnim oružjem. I ako nije eksplicitno, negde se mogao pročitati taj odgovor. Jer bi onda morao da prati pogrom, da gleda pogrom svog stanovništva, da gleda proširenje područja borbe na ruske granice, mislim na pred 1991. godina te granice. Morao bi da prati raspad ekonomije. U tom stanju teško da bi Putin mogao da opstaje na vlasti. Verovatno bi vas preuzela jedna radikalnija grupacija bliža vojnim rešenjima i to je gotovo izvesno. Isterena slučaj, sigurno ne bi neka deca cveća pobedila u Rusiji. Ali Zapad, koji stalno forsira rat, bar retorički, i koji pomaže u svakom pogledu učestvujući direktno Ukrajini, on nije dao odgovor na pitanje šta će se desiti ako izgube. Za sad samo govore, ne smemo da izgubimo, jer ako Putin pobedi, to će biti naš poraz sa trajnim posledicama. I kad ih onda kauzalno, konsekventno pitaju pa šta to znači, od prvike odgovor stiže da ćemo još novca, još oružja, još podrške, čitajte još vojnika.
Ali to je upitno sada, ali tako? Ne daju više, evo, iz Amerike, ne stiže ni tako redovno više ni novac, Amerika, ni podrška, ni ti vojnici.
Amerika će dati još novo, nemojte da sumim, vojnike neće dati. To je anglosaksonska doktrina nultih žrtava koja je u osnovi rasistička, neka ginu drugi u svakodnevnom životu, a oni će se pojaviti na kraju i da pobudu zastavu slobode kada manje više ravnoteža pobijenih i slabih bude takva da požar ratni više neće ni žaviti, on će jedva tinjeti. Dakle, oni neće postati vojnike, to što imaju da pošli od navužanja, dobiju devon su poslovi, poslovat će još novaca, a Evropa se iscrpava mnogo više. Ali da. Pokazalo se da to za sad nije dovoljno. Da će rakete dugog dometa, odmah, da, i tu enigmu da ovaj, eventualno... Ovaj,
u stvari je sve ono što se spekuliše da će dati i na kraju to sve daje.
Da, samo što, daju, samo što daju na kaščičicu, na rate, što bi se rekao, na odloženo i tako dalje, ali daju. Da će i F-16 avione, da će i bolje avione, ali šta ako i to ne bude dovoljno? Umeđu vremenu se zahuktala ruska mašinerija, ali i proizvodnja ratna. Zahuktala se više od bilo koje predviđene zapadne proizvodnje. Zašto? Pa zapad je u osnovi društvo privatnog kapitala. Nema ratne proizvodnje bez ogromnih profita, iako se baš ne mora. Videli smo, na primjeru, COVID-a. To će sad izgledati možda kao učitana metafora. A ajde samo malo da se vratimo unazad i da se setimo kako se raspao zapadni zdravstveni sistem kada je reč o jednoj običnoj epidemiji. Zašto? Pa zato što je zapad imao elitističku medicinu jer je profitabilna. Skupe operacije, saniranje skupih bolesti, skupe lekove. A njega nije zanimala narodna medicina. One države koje su imale nasledila iz Sovjetskog saveza, recimo, kao što je Rusija ili Kina, imao je tu vrstu svesti o narodnoj medicini, oni su mnogo lakše podnele COVID i su imali gde da smeste te ljude. Imali su pansione, spremne bolnice i što je najvažnije, spremno medicinsko osoblje u dovoljnoj meri da pomogne. E, tako je od prilike svečno i sa ratnom proizvodnjom. Ne proizvodi se, ne vode se ratovi parama, odnosno ne samo parama. Do određene granice, kao ova čaša koja stoji na stolu, ako hoćete da pijete vodu, samo do ovde, do vrha ima smisla napuniti. I to je taj novac koji je neophodan za rat. Preko toga, ako i dalje sipate vodu, ona će se preliti, bit će bačena. Dakle, preko toga se rat vodi na entuzijazam, na patriotizam, na onaj dovoljno neispitani deo čovekove prirode koji se tiče unutrašnje motivacije i emocija.
Ali šta je onda sa onom tezom da kažu da je Amerika zapravo i podgrejava sve vreme ovaj sukob da bi spasila svoju ekonomiju, da bi svoj vojno-industrijski kompleks podigla na viši nivo?
Prvo, da bi razbila evropsku ekonomiju, smo vidjeli da masovno velike firme prelaze u Ameriku zato što su natrali Evropu da kupuje najskuplje energente, nedovoljno kvalitetne i ono što je bitno, ekološki potpuno neupotrebljive. Te kompanije odlaze u Ameriku, tamo dobijaju subvencije, Evropa ćuti, probuje makar u jednom momentu da se pobuni, ali to je više bilo alibi, kako da kažem, komunikacija, nego što je nakon toga određene mere preduzeo koje apsolutno može. Mogu da zapreti izbacivanjem izlaskom Francuske iz NATO pakta. I nego bi to uradio. Uradio je za manje stvari. Zatim imate situaciju da kada su te kompanije prešle, one su krenule nešto i da proizvode. Amerika im je davao jeftino gorivo, davao im je subvencije, ali i pored toga, njena ekonomija stoji sve slabije jer su kamate postale preskupe. Planeta se sužava kada je već o dolaru, ta takozvana dedolarizacija postepeno istiskuje dolar sa svojih ekonomskih područja, pa se onda inflacija sve više osjeća. Kao takva, sve manje ima kupaca za američke državne obveznice od kojih je ona živela, su se smatrala najsigurnijim načinom investiranja za zemlje kao što je recimo Kina i druge koje su profitabilne države, a onda je Amerika sama sebi krenula da kupuje obveznice sa štetom od 4% u kamati. Takav sistem je također neodrživ. Nema pokriće u robi, a da ne govorim već nema u zlatu. To već nema od 72. treće godine, čini se. I taj sistem će doći na naplatu. Jer nemoguće je špekulativnim kapitalom, odnosno špekulativnom ekonomijom, filozofijom takve ekonomije, održavati jedan ipak pragmatičan sistem u kome ljudi treba da funkcionišu. Tačno je da Amerika sanira svoje štete ovim, preko razvoja vojno-industrijskog kompleksa, kao i preko ovih faktora koje smo malo čas spomenuli, ali i to nije do kraja na zdravim nogama. I to ima mnogo monopola, koji se polako topi. Usled toga što svet postaje sve više multipolaran, sve manje unipolaran i taj vazalni odnos Evrope ka Americi neće više biti dovoljan da se održi takav život kakav oni očekuju.
Shvatili onda sada, da kažemo, Bela kuća, čuli smo američkog državnog sekretara koji kaže, Antonija Blinkena, koji kaže da oni ne podržavaju čak ni nikakve napade na teritoriju Rusije, što se tiče Ukrajine, da ne žele da šalju svoje vojnike i njihove trupe na ratno područje. Međutim, s druge strane, malo čas ste spomenuli Makrona koji ne odustaje od te ratnohuškačke politike i uopšte govora. I sa čim, sa kim se on obračunova? Da li on pokazuje svoje lice zapravo zapadnim saveznicima ili je to sve unutrašnje političke
strane? Američka pozicija u tom smislu jasna. Mm-hmm. Neće slati vojnike, ali će slati deo vojnika koji će biti visoko specijalizovani kadrovi, najčešće oficiri za ove rukovanje vrlo složenim sistemima kojim ne mogu da rukuju Ukrajinci, ili će pak slati instruktore koji će obučavati vojsku i nikog neće slati sa američkom zastavom na reverima ili gdje već treba da stoji na kapi, već će to biti ljudi koji su ili otpušteni po znakom navoda iz vojske ili na dopustu, ili će se prosto formalno voditi kao strani plaćenici, ali će zapravo biti pod čvrstom kontrolom Pentagona. Amerika će takve ljude slati, ali to neće biti dovoljno. Dakle, taj period, tu praksu već imamo i ona nije donela
rezultate
očekivane, neke rezultate dala, naravno, ali očekivane rezultate nije dala. I takva će otprilike biti američka podrška. Oni nijednog momenta neće reći da će poslati vojsku, nešto malo će poslati, kao što nijednog momenta neće reći da podržavaju napad oružjem dugog dometa unutar, ajde da tako kažem, izvorne ruske teritorije. I ova četiri regiona su po ruskom ustavu ruska teritorija, tako da moramo napraviti bar u komunikaciji tu distinkciju. I pošto neće, pošto ne podržavaju tu akciju, opet s druge strane imamo paradoksalnu situaciju da se te akcije ipak obavljaju uz njihovu prećutnu podršku ili čak i operativnu pomoć. Mm-hmm. Negde je to logistička pomoć, negde je čak i direktna. E sad, tu jeste jedna enigma. Ukoliko bi oni podržavali takve akcije i nastavili da ih podržavaju više, u većem broju, i da te akcije budu ekstremnije, za njih je velika enigma šta to znači za Rusiju. Šta ako takve akcije ne prodube jaz u ruskom društvu, nego ga konsoliduju? Šta ako takve akcije i kod onih Rusa koji su bili protiv operacije promene način razmišljanja,
a sve ih je više,
jeste, i probude jedan ratni zanos, onda ispašće da te akcije koje imaju efekta, ali su zapravo štetne po samu Rusiju, po samu Ukrajinu i NATO savez, jer daju Rusiji, recimo da upotrebimo termin, odrešenije ruke. Treća stvar, takve akcije, kao ova događanja u ovom koncertnom holu u Podmoskovlju, daju uverenje kod vrlo bitnih država trećeg sveta da je Rusija u pravu i da mora da preduzme radikalnije korake. Da više ne sme da štedi ni ukrajinske mostove, ni ukrajinske toplane i elektrane, pa u krajnjem slučaju ni neke gradove. Što je bilo potpuno nezamislivo na početku. Rusija je izvodila hirušku operaciju i ubila je ne znam koliko desetine ili stotina manje ljudi za dve godine na području od skoro 1500 km, nego Izrael za dva mjeseca u jednom na jednoj teritoriji koja je manja od teritorije grada Beograda. Zapravo odgovara teritoriji šireg centra grada Beograda, a ne čitavog grada, administrativno. Zbog toga se pred Amerikom postavlja ta enigma. E sad, nova enigma u ovom momentu ovog Makrona. Mm-hmm. Delimično to jeste inokosna uloga. Kao nekog koji je bio na čelu ozbiljne države, koja je izgubila u zapadnoj Africi mnogo privilegija, mnogo teritorija i mnogo stabilnih materijalnih resursa. Sa tendencijom daljeg pada francuskog uticaja, jer evo već posle izbora u Senegalu, koji su održani pre samo desetak dana, vidimo tendenciju kakva je bila, recimo, već kako postoji u Čadu, Maliju, Nigeru. Francuska ima po nju Neste, samu dakle. Izuzetno povoljne, neokupacione ugovore sa bivšim kolonijama. Čak ima veću privilegiju i veću korist nego da su te države i dalje aktivne francuske kolonije, pa bi morali da se bave socijalnim pitanjima, morali bi da
Oni
se bave zdravstvenim.
Oni nemaju nikakvu obavezu, a imaju sve koristi.
E sada, kada se ove države uz pomoć Rusije, vojno i Kine ekonomski stave na svoje noge, oni otkazuju te ugovore i Francuske u ozbiljnim gubicima. Jer je ona dobijala energente kao da su njeni. Gotovo im je bilo jeftinije da ih uzmu iz Afrike nego da su imali kod sebe na svoj teritoriji. bavi, a nemaju ekološki problem. Mnogo upotrebe energenata, odnosno eksploatacija, uvek podrazumeva i veliki atak na ekologiju ili pak ogromna sredstva za saniranje potencijalnih ekoloških problema. Dakle, Francuska imala bolji, tako veći položaj kao postkolonijalna sila nego realna kolonijalna sila, to se polako topi. Macron je sinonim tog poraza i sinonim ove promene. Moguće da su njegove reakcije kao proizvod saznanja i uopšte svesti o ovoj teškoj situaciji u kojoj će se Francuska tek naći kada je reč o energentima. Pa je to ono što bi se malo, što bi se u žargonu moglo nazvati podizanje samopouzdanja, prosto bildovanje, uverenje o svojoj snazi, pokušaj predstavljanja veće percepcije moći od realne, a delimično i pokušaj liderskog pozicivanja unutar vazalne Evrope. Jer to ne možete čuti od ostalih evropskih lidera, a to ima smisla samo ako čujete iz dve, tri države. To stvarno nema smisla kad kaže Kaja Kalas u Estoniji ili Maja Sandu u Moldaviji ili recimo u krajnjem slučaju čak i ako kaže premijer Portugala koji jeste ozbiljna država, ali nije sila. Pošto Scholz to ne može da kaže, a po svemu sudeći i Nemačka nije u situaciji, to više
ne
razgovaraju.
I oni su nestali, čini mi se, sa političke scene, pogotovo u Evrope, ali nekako nema Scholz ne pojavljuje nikako u medijima, pogotovo ne sa takvim izima, a Macron kao da nije naučio neku lekciju koju mu je rekao Medvedev, nisi zaboravio
si da... Pa nije ista pozicija. Nije. Francuska je ipak država koja nije bila tokom Prvog i Drugog svjetskog rata na strani poraženih i nije bila u tim ratovima okupatov, daleko od toga da ona nema taj okupatorsko-predatorski deo svoje istorije, ima ga na pretek, ali u ovim ratovima koji se najviše računaju nije. Onda Francuska ipak ima odnosno na Nemačku jedan mnogo manje vazalni status. Nemačka je vazalna država, ekonomski džini, praktično ekonomski, ekonomski džini, politički patuljak. Francuska to nije bila. Pa i francuska tradicija, bar novijeg doba, u ovom veku je, u ovom prošlom veku, izvinite, jača.
Da,
jača, tako da kada sve to saberete i oduzmete, razumljivo je da je veći prostor delatnosti francuskog predsjednika, kako god on bio. E sad u ovoj situaciji Francuska pokušava da zauzme lidersku poziciju, ali realno u vazalnom bloku. Pitanje je koja cena i koliko uopšte vredi lidarska pozicija u takvoj Evropi. Ponekad vi vidite da Macron ima tendencije da pokuša da inicira stvaranje evropskog odbrambenog korpusa koji bi mogao da bude neki mini evropski NATO. Ponekad čak govori i o drugim oblicima evrosuverenosti, odnosno nezavisnosti od NATO pakta i Sjedinjenih Američkih Država, ali to se uvek završava na pojmovno retoričkom nivou. Nijedna konkretna akcija u tom smeru nije urađena, a kad god bi on pokušao da možda nešto operativno uradi, onda bi mu se ili žuti prsluci našli na ulicama, ili bi imao problem sa muslimanskim predgrađima. Prosto postoji još uvek dosta mogućnosti destabilizacije takvih država od strane sekte bogataša. I to ide uvek kroz drugost. Dakle, i uvek ide kroz onu stranu sukoba gde već postoji potencijalno žarište. I vidimo da nigde problem nije zatvoren do kraja. Vidimo da su problemi samo, da tako kažem,
zamaskirani,
sanimeni na način kao da na ljutu ranu samo stavite zavoj i da se ne vidi i ništa više.
Ali opet, očekujete li ga da on nastavi da vodi na Francusku u ovakvim odnosima ili ne?
Francuska pozicija je nedefinisana. Mm-hmm. Unutar te pozicije imate predsjednika koji objektivno nema veliku podršku.
Kažu, nikad manja podrška jednom francuskom predsjedniku
a
nije
bila.
A na
sve to on kad je imao bar nominalno veliku podršku, ona je bila veštačka. On je dobio Marine Le Pen samo na medijima koji su napravili ogromnu atmosferu straha. Mm-hmm. Šta bi se desilo u slučaju da pobedi? Tako je. I zapravo, tu je problem, recimo, kada se govori o našim izborima, samo jedan mali izlet, da one države koje su imale najneregularnije izborne uslove, a to sigurno jeste Francuska u Evropi, to sigurno jeste Srednje Američke Države, tu nema govora, oni treba nekome da ovde propisuju kako će da se ponaša i da vodi.
Da sude.
A pri da sude, a pritom je jasno. Znamo da su i tamo i ovde uslovi nedovoljno dobri. Ajde da se eufemistički izrazimo. Dakle, kad se vratimo na Makrona, on nema podršku. Drugo, on je instant političar. Stvoren je putem medija i sekte bogataša bez stranke. I kada vam dolaze neki ljudi kao što je Scholz, kakvi god da su po svom unutrašnjem biću i kakav god im je kvalitet, odnosno koliko god im je komplikovana situacija, oni ipak imaju jednu duboku stranačku tradiciju. Prvo su morali, to mi u žargonu kažemo, da lepe plakate, da se nametnu u nekim mesnim odborima, da pobede u nekim gradskim odborima, da izađu na izbore pred birače u svojim provincijama, gradovima, da uđu u neke glavne odbore, u neka predsjedništva, da u svojim strankama pobede. Da onda,
hierarhija neka ipak.
Pa znate šta, to je, oni su vojnici koji su prvo bili redovi, pa onda su bili desetari, odnosno kapvari, pa su bili narednici, a Makron je odmah postao general, čak i general major, načelnik general štaba, tako što su ga doveli. To je sad način kako se moderno dobijaju u to, možda bolji termin, u postmoderno vreme izbori. Postave ga u medijsku žižu nekoliko meseci i onda putem zatvaranja svih ostalih, on ostaje jedni u medijima i onda on bez stranke, bez ičega, bez infrastrukture dobija izbore i tek onda pravi stranku. I između takvih političara, instant političara, postmodernog tipa i ovih konvencionalnog tipa kao što je Scholz, ipak postoji ta razlika, ona se vidi. I Macron je zapravo paradigma tog postmodernog duha.
Što kažu mnogi analitičari, ni Scholz se neće proslaviti ukoliko do izbora dođe i njemu isto popularnost strašno pala, ali s druge strane imali smo evo proteklog meseca izbora u Ruskoj Federaciji, znamo koliko je Vladimir Putin osvojio glasova i na kakvoj podršci se njegova ova politika sada sprovodi, ali ono što jeste zanimljivo to je da je u ratnom stanju zemlja peta ekonomija sveta bila po nekim poslednjim procenama po paritetu ovaj, kupovne moći, da ne kažemo, jer mnoge velike razlike postoje, on sada insistira na tome da gura zapravo da postoje, kaže da postoje svi uslovi da ona bude i četvrta. Da li vam je to realno?
Pa, ako su to izjavili ljudi koji su dali argumente...
Ne, nego prosto, ako, kažemo, ajde da zamislimo negde...
Meni je to potpuno realno. Pa kako je neko najbogatiji, ima najveću teritoriju, ima nepresušne resurse, i ako je bio u stanju da ode na mesec i proizvede najslabiji oružje, pa nemojte mi reći, ne znam, proizvede gumu i šibicu. Automobilsku gumu. To je prosto stvar naše slovenske aljkavosti. To je unutrašnje biće ruskog čoveka, po čemu su nam oni slični.
Da.
Što je po meni nekad prednost, nekad mana. Znate, Nemci su savršeni u proizvodnji, tako? Ali su savršeni bili u ubistvima u koncentracijskim logorima. Dakle, pitanje unutrašnje prirode čoveka, to je neistraženo pitanje. To je taj mrak i vi se uvek iznenadite šta je čovek kao biće. Ponekad poverujete...
Gde smo u granici.
Da, ponekad poverujete kako je čovek plemenj stvor i onda se iznenadi kao takav. Ili pak kako je u stanju da se menja. A onda već sutra dan shvatite da zlo nikad nije izašlo iz čoveka, kao i da se nije promenio ni najmanje u odnosu na prve pisane tragove Šodepa od Gilgamešu, pa nadalje.
Spomenuli ste malo čas Izrael.
Dakle, meni je to realno. Rusija nema preveliki broj stanovnika da bi imala problem gladi. Ima najjeftinije energente na svetu.
Ima čak i mali broj stanovnika
sa Izraelom površinom. Tako je. Ima najjeftinije i najkvalitetnije i najekološke energente na svetu u nevjerovatnim količinama.
Najmanje plus, zagađenost, ekološke
uslove. Plus ima druge, odlične. I plus ima druge ovaj... materijalne i resurse koje niko na svetu nema. Sa treće strane ima 75% pijaće vode, dolazi vek bitke za vodu. Neće nafta više biti jedino tečno zlato. Ima oružje kojim je u stanju da brani na dugme sve to što posjeduje i ima mogućnost da putem da tako kažem restitucije, odnosno konzervativne revolucije, prikupi jedno svetsko stanovništvo koje neće da živi u svetu, da žive roditelji 1 i 2, da neće, koji su danas kuće, sutra mače, preksta muško ili žensko i tako dalje. Prosto neće ideologiju, ne transgenderizam kao pojavu, ne homoseksualizam kao pojavu, to je sastavni deo čovekove istorije, a ne kao ideologiju. Rusija propagira jednu, da tako kažem, patriarhalno konzervativnu ideologiju koja je imanentna velikom delu zapadne civilizacije. Promenom klimatskih uslova koji dolaze kao ciklični odgovor kosmosa, kao što je dokazivao prećutani Milutin Milanković, a ne kao opet ideologija zelenog zla, Rusija otopljava. Otopljavanjem Rusije mnoge njene teritorije će biti privlačnije za ljude je najveći problem useljavanja u Rusiju do sada generalno bio zima. Strah od zime, strah od lošeg vremena. I to se
a
polako...
mnogi nisu svesni koliko se Rusija upravo da. Modernizovala u tom pogledu, da te više, da kažemo, sibirski deo Rusije koji bi nekada da, bio, da. Oni su napravili gradove tu koji su potpuno, da kažemo, najhumanije moguće da. Za život i gde ljudi baš žele da idu i da vole.
Zato
da
me to ne iznenađuje. Mm-hmm. Jer, nužan je ovaj blagi pad zapada. Da. To je bitno. Jer nema ideologije, nema kohezionog faktora. Koji je smisao života tamo sve materijalni? Materijalni, postoji jedna velika zabluda da će se povećanje materijalnog ispuniti duhovni ambis. I što se više materijalno trpa u taj ambis, to on sa druge strane se produbljuje. I to je ovaj stanje permanentnog unutrašnjeg nemira. Čovjek je takvo biće da samo kroz duhovnost može steći unutrašnji mir. Za nekog je to ovaj, komunistička ideologija, za nekog je pravoslavno hrišćanstvo, za nekog je konfučijanizam, za nekog to može biti muhamedanska vera,
ali
za nekog
onda,
može biti vera u
kako
nauku.
Kako onda možemo da objasnimo ono što se dešava na području Izraela, to jest koliko Izrael sve svoje okolne, da kažemo, narode izvrgava pa, sada ovim postupcima, u stvari, bukvalno im, to, da kažemo, neću upotrebiti reč koja možda nije da. Pravno i, ovaj, i sada valjana, ali zaista radi nešto što nikada ne bismo mislili da će pa, oni da urade, pogotovo oni koji ima
pitanje,
to zlo
da.
Doživjeli.
Pitanje Bliskog istoka je već veoma političko pitanje i možemo da kažemo biblijsko pitanje. Mm-hmm. To je stara politika. Pitanje Ukrajine je indukovana da. Politika. To je indukovani rat u stvaranju zapravo novih nacija, kako je još Karamurza opisao, i taj proces postoji već 100 godina, ali je ipak presudnu ulogu za prekompoziciju, odnosno versku konverziju, u Ukrajini odigrao papa koga mi ovde slavimo, jer smo idioti, zove se Grigorije 13. i mi ćemo reći to je taj gregorijanski kalendar koji mi ovde slavimo. Ovaj, to je jedan od najgorih papa u oštroj konkurenciji zla koje je dolazilo, daleko od toga da su svi bili, bilo i velikih ovaj, papa u smislu hrišćanske samosvesti i ovaj, da tako kažem, te blagorodnosti, ali je bilo jako krvavih. Sjetimo se samo šta je bio Pije 12. Jedan od inicijatora jasenovačkog pokolja. Dakle, taj papa Grigorije 13. je pripremio inkviziciju, ali i konverziju u zapadnoj Ukrajini. Do duše i zaustavio je. Tražio je da se ne ide do kraja, bojući se bi to napravilo prevelike ovaj, lomove u tom društvu. Međutim, taj deo zapadne Ukrajine koji mi zovemo grko-katolički ili papistički ili kako god, koji ima pravoslavni obred, ali priznaje ovaj, predikciju nepogrešivosti Svete Stolice kao ovaj Božeg izaslanika na zemlji. Dakle, taj deo zapadne Ukrajine je ovaj, konvertovan u doba tog pape. Vezano za Ukrajinu. Dakle, postoji u Ukrajini mešavina tog, da tako kažem, indukovanog, postmodernog rata, ali i starih sukova. U okviru Izraela to je ipak stari sukob. Mm-hmm. Bez obzira što se država Izrael stvorila tek posle Drugog svjetskog rata u granicama manjih od postojećih i to na osnovu rezolucije koje su svi podržali. Problem nastaje kada je Izrael imao ekspanzionističke namere, kada je okupirao Gazu, kada je okupirao zapadnu obalu, i kada je ovaj okupirao Golansku visoravan. To su tri velike teritorije od kojih su dve naseljene praktično samo Palestincima. Taj problem je iz ovih ugla dileme koju ste me vi pitali objektivno ne reši. Mm-hmm. Jedino rešenje je mir između Izraelaca i Palestinaca u kojima bi Palestina dobila neki oblik državnosti. Naravno da bi nečega morao da se odrekne.
Koju ona dobila, ali mnogi ne priznaju. Mislim, tako da je
to je država sa nepunim kapacitetom međunarodnog priznanja.
Da, ali zašto onda sada, ajde imaju jedan front, Izraelci, znači sa Palestincima, ali šta im treba sada i drugi front u odnosu na Iran i gađanje, znači njihove ambasade u Siriji?
Pa ne mogu da dobiju Hezbollah. Mm-hmm. Ne mogu da dobiju Hamas, ja se izvinjam. Ne možete dobiti na gusto naseljenoj teritoriji na kojoj živi 2 miliona ljudi koji nemaju veze sa Hamasom, u operativnom smislu, vojničkom nemaju veze, su pola od njih žene, deca i tako dalje, stariji ljudi, bolesni ljudi. Kako ćete dobiti tih nekoliko desetina hiljada ili par stotina hiljada Hamasovaca koji su skriveni u tunelima, jer tu nemate jasno lice rata. Kada ste na frontu, postoji jasno lice rata. U uniforme su obučeni jedni i drugi. Imaju svoje znake raspoznavanja. Ovde nemate lice već naviče rata. Vi ste danas 3 sata vojnih Hamasa iz tunela, a popodne ste kući, gledate ovaj, malo sad ja uz gruba pojednostavljenja, televiziju i ovaj, ili recimo preko dana idete na poslu, uveče ratujete. U takvoj atmosferi je bio sulud pokušaj Izraela da vojnim putem u frontalnom ratu pokuša da osvoji nešto, a to se mora srušiti. Onog momenta kada je Izrael srušio dobar deo Gaze, a ima nameru, koliko vidim je napadne južni deo gde je grad Rafa, on gubi međunarodnu bitku. On gubi međunarodnu podršku u svakom pogledu. I to je problem kad se točak istorije okrene do pola. I kad hoćete da ga vrate nazad, već je zamorac toliko daleko otišao da on po inerciji ide napred. To je sad logika rata dalje. Uključuje se Hezbollah kao mnogo ozbiljnija vojna formacija od Hamasa, koji je šiitska milicija i vezan je za Iran. A napad na Iran je zapravo napad na iransku teritoriju, ali unutar sirijske teritorije, pa je to neki međukorak kao rat u Ukrajini. Ja mislim da je to provokacija da Iran bude taj koji će fronta od napada Izrael. Da bi Izrael onda pred očima međunarodne zajednice dobio ovaj zeleno svetlo za ozbiljnije ovaj napade, čak možda upotrebu i neke mini atomske ovaj bombe.
Ali Iran je nuklearna sila također.
To još ne znamo do koje mere. Iran je blizu ovaj formiranja atomske bombe, ali da li je to finalna faza, to objektivno možda znaju samo neke obveštene službe. Ali Iran ima čvrstu podršku Kine i Rusije u slučaju napada na njegovu teritoriju. U ovom slučaju ta podrška postoji na političkom i uopšte na medijsko-retoričkom nivou, ali ne i na vojnom planu. Kada bi Iran bio napadnut u svojim izvornim granicama, dakle ne putem njegovih ambasada, siguran sam da bi u tom momentu se umešali i Rusija i Kina. Jer njima ne odgovara nikako poražen Iran. Amerika je naravno jača od Irana, ne može ga vojno okupirati, Iran je preveliki i takva mu je konfiguracija terena, ali može ogromna uništenja i žrtve unutar Irana da prouzroke. Ali dugoročno, dugoročno to nije pobednički.
Nisu tereni u Savetu bezbednosti jednih nacija da raspravljaju uopšte da, o toj nacrtu, da kažemo, nekog predloga da se iznese na dnevni red.
Da se osudi taj potez. Mada veći deo svetske javnosti izrazito osuđuje Izrael i postavlja im pitanje, pa da kako ne vidite da holokaust koji ste preživjeli devalvirate ovakvim vašim akcijama, gde nemate obzira ni ka ženama, ni ka deci, ka nejači, gde veliki broj ljudi će umeti od posledice gladi, nehigijene, nedostatka zdravstvene nege i uopšte nedostatka uslova za život, gde je čak i voda postala upitna. Vi ste videli pre neki dan kada je Izrael, ja više ne znam da li namerno ili slučajno, ali ubio 7 ljudi iz svetske kuhinje, koji su nacionalnosti uglavnom iz onih država koje podržavaju čak i Izrael. Ta svetska, da tako kažem, humanitarna organizacija obustavila dalji rad, jer su ljudi ugroženi. Znači, bojim se da je možda i to namerno.
Namerno, pa da.
A to je onda tek, to onda još više u očima svetske javnosti pogoršava situaciju Izraela. Jer vrlo brzo će se desiti da neka evropska država iz inata prihvati prizna Palestinu.
Ne bih volila da poredim taj deo sveta sa Balkanom, mada mnogi upozoravaju, evo imala se, čini mi se, prošle nedelje je bio Sergej Lavrov i rekao, upozorio da bi moglo da se desi destabilizacija Balkana. Ono što možemo da vidimo jeste na Kosovu se zaista stvari ne smiraju nikako i Albin Kurti još jednom, evo juče izašao, posetio je opštine na severu Kosova uz duge cevi, kažu, veliku tu pratnju kosovske policije koje ne bi ni trebalo da kroči nogom na sever Kosova. Međutim, danas su još jedni pregovori propali koji su se odnosili na dinar. Kako tu rešenje vidite? Ima li tu rešenje uopšte ili ćemo morati da čekamo još neki ciklični proces?
Da nema rešenja, nije problem u Albinu Kurtiju, problem u zapadnoj politici. Dok se unutar zapada ne promeni ta paradigma, da je njemu sve dozvoljeno na način gde nema granica, jer Kurti ne traži političko rešenje, njegovo rešenje je putem sile. On se ponaša kao da je međunarodno priznata država unutar koja je podignut ustanak i traži da mu se takav status prizna i zapad mu priznaje takav status. Ponekad ne direktno retorički, ali de facto on mu podržava u smislu da njegove akcije ni na koji način nisu sputane. Da ne govorimo o nepriznavanju čak ni te nevladine organizacije koju smo nazvali Zajednica srpskih opština, koju u suštini nema preveliku snagu, bar prema tom statutu koji
je predan. Da, neki kažu da ne bi ni trebalo, nije ni dobro za nas da bude oformljen, jer će time dobiti, time Srbi neće dobiti mnogo, a oni će dobiti, da kažemo, legitimite da traže i ostale stvari da bi ispunio.
Nema mnogo ostalih stvari. Mm-hmm. Ostalo je međunarodno priznanje putem Stolice u jednim nacijama i prisustvovanje u nekoliko svjetskih organizacija. Ovo sve ostalo su od kolektivnog zapada dobili. Ovako ili onako. Ali i ovo je bitno da nikad ne bude, zato što onda zadržavate mogućnost da u nekim promjenjim svjetsko-istorijskim uslovima vratite to unazad na neku prihvatljivu meru. Ali ako se potpiše to priznanje ili ako se izgovori na bilo koji način, onda to postaje možda i trajno izgubljena teritorija. Daću vam primjer Grenlanda. Grenland uopšte teritorijalno ne pripada Danskoj. Danska nikad nije imala neke aspiracije, a onda je na jednom međunarodnom plenumu ministar spoljnih poslova Norveške rekao u diskusiji da se oni odriču toga i da oni prepuštaju da što se njih tiče, pošto je to bilo ostalo većito gleda, što se njih tiče neka to bude Dansko. Nakon toga on je smenjen. Odregla ga se ta norveška vlada, norveška skupština ili parlament je poništio to njegovo usmeno priznanje i nikad Norveška to nije prihvatila. Međutim, Međunarodni sud kome se obratio je prihvatio i tako je, zahvaljujući jednoj neopreznoj izjavi ministra spoljnih poslova, Norveška trajno izgubila Grenland, zato što tri funkcije po toj, čini mi se da je reč o Bečkoj konvenciji, imaju pravo da zastupaju državu u međunarodnim odnosima. Jedan je od te tri, pored premijera, odnosno predsjednika i ministra spoljnih poslova. Dakle, da je to izjavio ministar pravde ili ministar kulture, ne bi proizvao pravne posljedice. Zato je svaki oblik priznanja, odnosno, da tako kažem, izjave o priznanju, može biti koban. Ne samo potpisan tekst, ali stavljen pečat, odnosno paraf, može jednom za svak da tu stvar da, što se nas tiče, na negativan način okonča.
Predsjednik Srbije danas rekao da bi trebalo, naravno, da se krene u ofanzivu za odbranu nacionalnih interesa. Da Srbija sada kreće, njega čekaju susreti u Parizu prvo sa Makronom, pa onda putuju u Njujork pred sednicu Saveta bezbednosti redovno o Kosovu, gde je rekao da ne očekuje nikakav pozitivan izveštaj. A onda će se raspravljati i o onome što se pokrenulo pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, to je Srebrenica, genocid ponovo aktuelan, i na kraju je sredinom maja konačna odluka o Savetu Evrope, prijema Kosova u Savetu Evrope. Jel vam se činilo da se sve zgusnulo, da se sve jednostavno naređalo jedno na drugo, a da čini nam se prostor Srbije manevarski u svemu tome nije apsolutno više nikakav? I da, ili ipak ostavljate prostora za, da možemo da preživimo u nekom segmentu?
Ne, prostor, manevarski prostor Srbije je ogroman, u isto vrijeme je jako uzak, zavisi iz kog ugla gledate. Ogroman je u smislu da ovaj percepcija moći zapada je kod nas prevelika, ne kao realna moć. A sa druge strane, oni mogu doneti rezoluciju, a možda neće ni uspjeti. Problem srpske spoljne politike i naših nacionalnih interesa je što smo mi aplicirali da se pridružimo organizaciji koja je generalno protiv nas i čije vodeće članice zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama vrlo često donose odluke ili pak vode određene akcije koje su neprijateljske ka srpskoj državi i srpskom narodu. To je pravi termin. Možemo ih nazvati protivnicima, možemo smisliti bilo koje eufemističke nazive, u suštini u neprijateljstvu. A ono je strateške prirode. Samo u poslednjih pola veka ili možda da kažemo preciznije od 90. godina pa nadalje, mi možemo vidjeti koliko je bilo tih neprijateljskih akcija prema nama, tako da se osamo jedan kontinuitet.
Čak i kada su nam se činile da su u pozitivnom smislu za nas, da su pozitivne za nas, pa ne kao da smo mi sad jedna od osnivač država nesvrstanih, recimo.
A dobro, nesvrstani su nešto što je dobrim delom obojeno zapadnom bojom, ali nije na takav način kao što je Evropska unija. Dakle, pokret nesvrstanih nije bio ka nama neprijateljski, ali ovaj, jeste bio prozapadni, osmislio ga je Čevčiv sa idejom da sve te države koje su prirodno inklinirale ovaj, sovjetskom bloku po svojim vrednostima, da ipak zauzmu neku vlast. Ali iz ugla naših interesa, kako smo već tada bili u jugotitoističkoj državi, tadašnji Brozovi Jugoslaviji, to je ovaj, bio zatvor srpskih nacionalnih interesa, odnosno okovi oko njih, pa onda neke akcije koje Jugoslavija izvodila samim tim i ne moraju biti toliko nužno protiv naših interesa. Naši, zapravo kovčeg u naših nacionalnih interesa je bio Avnoj. Avnojevsko zasedanje, avnojevske granice, avnojevske odluke, avnojevska ideologija i na kraju avnojevski ustav 1974. godine. Sloboda Milošević je to razbio. Avnojevsku paradigmu Jugoslavije, pokušavajući da je vrati na srpsku Jugoslaviju, ali na nesreću sa komunističkom simbolikom i na nesreću sa idejom partizanske borbe, bar na jednom retoričkom nivou, ne mislim na nekom baš pretredno konkretnom. Tako da je zapravo u toj šizofrenoj poziciji da je on radio izrazito rušio jugotitoističke tekovine, a zadržavao njihovo simboličko nasleđe, to je bio njegov prostor i to je zapravo lična karta koja obeležava njegovu vladavinu. Ali to mu nikad nisu oprostili. Ta priča, on je bio diktator, to su naravno besmislene stvari, ja on je bio čovjek koji ovaj, ništa manji diktator nije bio od ovih sad na zapadu, čak u mnogim stvarima je prednjačio, ali je činjenica da mu avnojevske granice, gde se duboka titoistička država praktično složila i uortačila sa dubokom NATO državom, te granice je srušio i tomu nikada ovaj, sekta bogataša nije oprostila i to se prosto videlo po tom raspoloženju koje je ovde indukovano, po toj mržnji jednog dela stalno ništa prema njemu. On je srušio Jugoslaviju kakve su oni hteli, koja je objektivno bila tamnica srpskih nacionalnih interesa jer je poništila sve tekovine balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata i vratio nas na period pre 1912. I ovo ne kažem ja, ovo kaže Kosta Čavoški 1986. godine u briljantnom naučnom radu na tu temu koje niko nije pokušao da ospori. A mnogi su dokazivali izvode iz tog rada akademika Čavoškog.
To znači, da se vratim na moje pitanje o ovoj temi, da Srbija ima manevarskog prostora da preživi ovo sve što je se sada nameće, da Kosovo možda neće postati deo Saveta Evrope, da niste tako uvereni
Kosovo
kao što su...
Kosovo će sigurno biti deo Saveta Evrope. Sve što ima veze sa Evropom je antisrpsko, to nemojte sumnjati uopšte. U ovoj konstelaciji. Ali Savet Evrope je besmislena organizacija, telo, skup ljudi, kako da ga nazovemo.
A zašto je onda njima toliko stalo da budu...
Ne, njima je stalo da uđu u svaku poru gde mogu, jer je to sve korak ka priznanju. Pa ako treba da ulože ogroman napav, da nadglasuju Srbiju, da Kosovo postane član Evropske šahovske federacije ili Evropskog hokejaškog saveza, i to će učiniti. U to nemojte sumnjati. Ali iz naših ugla, ja... Objektivno, mi imamo strah od izlaska sa evropskog puta, od pokušaja da promenimo ovaj, tu vrstu ovaj, kormila, odnosno pravca u kom se krećemo, ali taj put je gubitnički put. Taj put je svetsko-istorijski sve manje smislen put. Jer sama Evropska unija više nema one vrednosti, onu unutrašnju koheziju, pa i one stepen dobrog života, kakva je trebala da ima na početku. A s druge strane, čak i da sve to ima, ona je naš neprijatelj. U mnogim odlukama je otvoren neprijatelj. Ako primi, recimo, Kosovo, ona je direktno pokazala da je ideja Evropske unije suprotstavljena bilo koji ideji srpskih nacionalnih interesa.
Što znači da vas onda možda raduje vest da je predsjednik Srbije poznan da kao specijalni gost prisustvuje samitu BRICS-a 2024. godine?
Pa, iskreno da vam kažem, to je bilo sjajno ako on to prihvati, ako ode u punom kapacitetu.
Jer biste ga savjetovali da prihvati?
Apsolutno bi savjetovao svakog našeg predsjednika da se okrene multipolarnoj politici, da razume da smo mi kontaktna kultura koja uzima i od zapada i od istoka, dakle prekinuti veze sa zapadom bi bilo podjednako besmisleno kao i nemati nikve sa istokom. Mi zbilja jesmo jedna država koja treba da bude i vojno, ali i politički neutralno, da se vratim na doktrinu Vojislava Koštunice pred odlazak iz politike. mi vojnu neutralnost već imamo i to je već postalo deo našeg ustavno-zakonskog miljeja, mislim da je neophodna i politička neutralnost sa čvrstim vezama sa svim savezima.
A to teško sprovesti danas, pogotovo kad imate polarizaciju društva, čini me se...
Bilo teško 2000. Godine pa nadljas neko dete rodi u državi koja je bombardovana, da njegovi roditelji jedva mogu da ga prehrane i da mu kažu igraj tenis, neki snoborski sport u koju u Srbiji se ne bavi niko, sva normalna deca igra fudbal, mislim, a onda to dete uzme reket u ruke i mimo svih pravila, opet pričamo o crnom labudu, uprko svim teškoćima postane najbolji u istoriji te igre, koja je strogo snoborska i, da tako kažem, prosto rasno opredljena ka belom zapadnom čoveku. Dok sve je teško u životu i ništa nije teško, verujte mi. I zapravo možda je najbolje reći jednu ideju vodilju koju je rekao naš blago počeši patrijarh Pavle. Ako je Bog s tobom, čega se bojiš? A ako nije, čemu se nadaš?
Da tako i završimo današnju emisiju.
Samo moram da vam jednu malu primjeru stavim. Da vi moguće, vi me pitate o nekim svjetskim događanjima, koje jesu važne za... Vi me ne pitate ništa oko razvoda vrašnog para Džinove.
Jo, ne, mojte, da... molim.
Pa dajte,
znači, ne, nećemo to da bi... Ja, mislila sam da ćemo završiti
sa
patrijarhom Pavlom.
Ja sam mislila
više mi se to sviđa nego da se vraćamo da estradnu scenu ćemo propustiti. Ne,
jedna mala metafora duha vremena u kojem uvijek meša i sa banalnim stvarima i sa svjetsko-istorijskim.
Imamo nekoliko razvoda na toj estradnoj sceni, tako da kad bismo krenuli u tu priču, trebalo bi nam još jedna emisija, sigurno. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije od četvrtka do četvrtka. Za tonsku videorealizaciju bili su zaduženi Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.